السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله ولا مضل له ومن يضلل ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عما بعد، يمالك كارم لسماء خلاص تبع منيمل تستي ülistus olgu Jumalal, me ülistame teda, palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalalt kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halvade tegude eest. Keda Jumal juhib, see ei saa iial eksida ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivat Jumalust peale Jumala ja ma tunnistan, et Muhammed, Jumal õnnistas ja rahulgu temaga, on tema sulane ja sõnumitooja. Nii, edasi. Selle loengu teemaks on meil suura Al-Fiil, number 105, kus on viis ajat ehk värssi. Kõigepealt selline väga üldine remark, et enamik Juuse ammast, kas te kõik teate, mis asja on Juuse amma üldse, kui ma ütlen Juuse amma? Mis asja on Juus?
Osa.
Jah. Juus on üks kolmekümnendik osa Koraanist. Ja, ja kolmekümneks jaotatakse selle pärast Koraan siis, et...
Koraan päev on kuus.
Ja, Ramadani kuus oleks võimalik terve Koraan läbi lugeda. Iga päev loed ühe juusi. Ja reeglina see märgistus on Koraanis olemas, Koraani tõlgetes ilusasti. Et selline pisikene... numbriga ja kaunistatud sellekene kapikene või uksekene on seal reeglina selle koha peal, kus siis juus lõpeb ja on näidatud, sest ega see on esimene 30 või teine 30 ja nii edasi. Et siis tähendab, et sinna maani saate lugeda. Juus Amma on kõige viimane Korani juus, ehk kõige viimane 30. Ja sellest reeglina, kui tehakse tafsiiri, ehk siis Korani tähenduse selgitamist, tafsiiri loenguid, siis alustatakse alati sellest kõige viimasest, et seal on kõige lühemad suurad ja need suurad, mida siis sellest tulenevalt, et nad on kõige lühemad, moslemid väga tihti pähe õpivad selleks, et palvetada. Ja sellepärast on see äärmiselt oluline, et me nendest suuradest väga hästi aru saaksime, mida me peast retsiteerime, mis on nende suurade tähendus. Nii et enamik sellest Juus Ahammast, ehk siis kõige viimasest Korani 30-ikust, kuhu kuuluvad suurad 78 kuni siis lõpuni välja, on hoiatus teispoolsuse eest. See on hoiatuseks siis selle eest, mis tuleb peale surma. Välja arvatud siis need 10 viimast kõige lühemad suurad, mis algavad selle Al-Fiiliga, ehk siis selle suuraga, millest me selles loengus täna siin räägime. Ja ülejäänud, mis juba ettepoole jäävad, on kõik see viimse kohtupäeva ja siis põrgu ja see temaatika. Aga siis need 10 viimast suurat on siis hoopis teistuguse aspektiga kui need ülejäänud Juus Ammas ja selle põhiteemaks kõige üldisemalt ütleme, siis on prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Aga erinevaid aspekte siis prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kohta. Kõigepealt alustades sellest siis, et suurat Al-Fiil ja Quraysh rääkisid siis millest? See nendest heategudest või favor või inglise keeles räägitakse.
Mine kus ta Jakob on?
Jakobit ei ole siin. Mine papa juurde.
Kaule.
See on kohal juba. Nii, alustades siis sellest suura, et need kõik need heade... Ma ei tea, kus Jakob on. Mine vaata. Kõik need head... Suurat Al-Fiil ja suurat Quraysh räägivad siis nendest heategudest, mis Allah subhanahu wa ta'ala on Quraishidele ja mekkalastele ühesõnaga osutanud, siis edasi, juba nagu me, millest me eile kategreega täpsemalt rääkisime, et peale suuratel Quraishi on meil suurat Ma'un, siin ta juba siis vaikselt vihjab sellele, et millised vigu need Quraishi hõimuliikmed siis teevad, ühesõnaga noomitab neid natukene selles Kautharis ta juba määrab sellise natukse valjema sõnaga karistuse, see abtar, et need saavad, ofis need Muhammedi saavad vaenlased saavad olema ära lõigatud ja käfiruun on selline otsesõnu piiri tõmbamine siis moslemite ja mitte moslemite vahele ja sellest me nüüd küll selle nädala vahetuse jooksul siin ei ole rääkinud, aga kui me vaatame juba järgmist suurat 110 An-Nasr, siis siin Allah subhanahu wa ta'ala juba räägib sellest, kuidas kui tema aitab moslemid ja saabub moslemid jaoks võit. Ehk siis te näete, see on väga etapiline see suurade järjestus, et alustades siis sellest, et ta kõigepealt lihtsalt mainib, Allah subhanahu wa ta'ala mainib neid heategusid, lõpetada siis sellega sinna välja, et moslemid ikkagi lõppkokkuvõttes võidavad, sest siin ei ole nagu mekkalastel mitte midagi teha. Nii, siis üks väga see suuratsul fiil on üks väga ehe näide sellest, miks moslemid vajavad sunnat. Miks moslemid on vaja teada ka hadiise ja mitte ainult Korani. Sest et suuratel fiil on üks nendest, kus kui me loeme seda ja kui me seda taustinfot ei tea, siis me ei saa aru, millest jutt käib ja me tegelikult kasutegur on suht nõrk. Selle suural, kui me seda taustinfot ei tea. Kui me loeme lihtsalt seda, noh, ma loen praegu siin selle tõike, et kas sa ei näe, mida tegi su isand elevandi armee omanikega või elevandi kaaslastega, kas ta ei ajanud hukka nende vandenõu? Nii, nüüd mul on vale lehekülg siin oppis. Ja ta saatis nende peale parvedes linde, kes neid küpsetatud savist kividega loopisid, ta muutis nad läbinäritud aganete sarnaseks. Ehk siis, kui me ei tea seda taustinformatsiooni, siis meil jääb lihtsalt küsimus, et mis elevant, mis linnud, mis kivid, millest nagu jut käib. Me ei saa, see kasutegur sellest suurast on suhteliselt nõrk. Aga selle jaoks, et me mõistaksime, oleks meil vaja siis tunda paremini sunnat hadiise, mis jutustavad meile sellest, et mis see taustinformatsioon on. Selles suuras siin Allah subhanahu wa ta'ala ei räägi mitte ainult prohvet Muhammediga, sallallahu sellem, vaid ta vihjab ka meile, et näidata oma võimsust ja näidata meile seda, et keda tema tahab kaitsta, seda ta kaitseb igal juhul ja keda tema tahab hukka lasta saada, see läheb igal juhul hukka. Sest siin selles loos on tegemist väga ebavõrdsete vastastega. Ehk siis mekkalased selle suure armee vastu võiks öelda, et nagu käputäised sellise tõeliselt suure armee vastu. Ja see kõigest hoolimata siiski, kuigi need jeemenlased arvasid, et see saab olema nende jaoks väga lihtne võit, nad kaotasid väga haledalt ja mitte ainult kaotasid siis lahingu, vaid enamus nendest kaotas ka oma elu. Nii. Ja siis loomulikult vihje ka sellele, et siin Koraanis on päris palju erinevaid lugusid sellest, Allah subhanahu wa ta'ala ikka tuletab meelde prohvet Muhammedile lõhutuseks ja innustuseks ja siis uskumatutele nii-öelda ähvardusena mis on juhtunud juba eelmiste nende rahvastega, kes on oma prohvetid ära tõuganud ja kes on nagu läinud Jumala seadusega pahuks sisse, et tuua siis igasuguseid näiteid, mis meil Eesti kultuuriruumis Kristuse tõttu kõige tuntum on vast see Sooduma ja Gomorra näide näiteks. Või aga noh, Koraanis on väga palju teisiga näiteks Aadi rahvas või Thamudi rahvas ja nii edasi. Et ta toob neid näiteid ja see on üks nendest näidetest siis, kus ta räägib sellest elevandi armeest, kes hukkas või. Nii kõigepealt tasub tähele panna seda, et mekkalased tol ajal olid polüteistid, nagu me teame, iidolikummardajad, aga Abraha, see elevandi armee juht, oli kristlane. Seega tegelikult Allah subhanahu wa ta'ala oleks pidanud kaitsma ju kristlasi, sest kristlased, prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ei olnud veel surnud, järelikult kristlus oli see eelmine õige sõnum. See viimane sõnum, see kehtiv, tol ajal nii-öelda kehtiv põhiseadus oli see kristuse põhiseadus. Polüteistid oleksid pidanud, noh, selles mõttes, et Allah subhanahu wa ta'ala oleks pidanud olema polüteistide vastu ja kristlaste poolt. Aga ta kaitses siin selle suura loost, nagu me näeme, ikkagi seda polüteistide poolt. Miks? Sellepärast, et tegelikult ei kaitsenud mitte polüteiste ja nende seda väärastunud usku, vaid ta kaitses mida? Ta kaitses oma koda, kõige esimest Jumala koda, käevad. Ja mis me eile rääkisime teiega, miks pärast ta veel pidi kaitsma mekkalasi? Kellele ta oli, kes oli teinud temale dua? Prohvet Ibrahim alaihissalam oli teinud dua, kui ta ehitas koos oma poja Ismailiga käeva ülesse, et Allah subhanahu wa ta'ala, mida ta teeks siis? Toidaks ja kaitseks tema järeltulijaid. Ehk siis need kaks kõige olulisemat tuge inimese elus, millest meile rääkisime, see, et inimesel oleks süüa ja et tal oleks turvatunne. Need kaht asja palus prohvet Ibrahim alaihissalam oma järeltulijatele seal, kui ta kaabat uuesti püstitas ja Allah subhanahu wa ta'ala sellepärast siis hoidis neid mekkalasi ja oma koda, et ta, prohvet Ibrahim oli seda palunud tema käest. Nii, jah, ühesõnaga see maailm vanim pühakoda siis. Nii, sellest ma rääkisin. Sellest rääkisin ka juba. Jah, ja siis üks punkt muidugi see, et miks Jumal seda kaitses, üks asi see, et Ibrahim alaihissalam oli teinud dua ja palunud seda kaitset, aga teiseks tal oli ka teine motiiv selle linna kaitsmiseks. Mis see võis olla? Miks ta kaitses? Jeemenlaste idee oli selles, et nad tahtsid tulla ja kohe räägime täpsemalt sellest toos ka, et miks ja kuidas nad sinna tulid, aga nad tahtsid tulla ja põhimõtteliselt selle linna maa tasa teha. Mitte keegi ei ellu ja mitte üks onne ei jää püsti. Mis oleks siis juhtunud, kui mitte keegi oleks jäänud ellu ja mitte üks onne ei oleks jäänud püsti? See, no võibolla ta oleks võinud islamit kuidagi mujalt tekitada ka, aga jah, point on õige, et kus tuleb siis prohvet, see oli prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam rahvas ju. See sündmus, me räägime sellest ka täpsemalt natukene, toimus, see oli nende mekkalaste jaoks niivõrd oluline, et nad hakkasid nimetama seda aastat, kui see juhtus elevandi aastaks. Nii. Ja mida me teame selle kohta, millel sündis prohvet Muhammed? Prohvet Muhammed saas sellem sündis elevandi aastal ja erinevate allikate kohaselt miinimum küll 50 päeva peale seda, kui see sündmus toimus. Võibolla ka natukene hiljem, aga see tähendab seda, et prohvet Muhammed saas sellem ema oli temaga juba rase. Ta kaitses oma prohvetit, kes oli seal linnas. Küll veel loode ema kõhus, aga ta oli juba seal, nii et juba see esiteks Abrahami alaihissalam palve ja teiseks ta kaitses oma plaani. Allah subhanahu wa ta'ala oli plaan selle linna jaoks. Ja mekkalased arvasid, mida? Oh, meie oleme nii tähtsad, näed, jumalad hoiavad meid. Aga Allah subhanahu wa ta'ala oli plaan, ta pidi kaitsma seda linna, tal oli vaja seda. Nii, see elemandi armee lugu. Juhtus siis, nagu ma just ütlesin, prohvet Muhammedi saas sellem sünniaastal. Ja eellugu sellel oleks siis selline, et eile ma mainisin ka korraks seda, et Jeemen oli kuni aastani, nüüd Allahu alem, kuna mul on aasta arvude peale äärmiselt halb mälu, siis kas see oli 350 või 450 meie aja järgi peale Kristus tähendab. Seda ma ei oska teie täpselt öelda, aga igal juhul kuni sinna maani umbes. Ta oli kõige suurem kaubanduskeskus, kõige vägem kaubanduskeskus selles piirkonnas. Ta vahendas Aafrika, Lähis-Ida ja Aasia kaubandust. See oli nii-öelda kaubandusteede võrgustiku keskpunkt. Sealt käis läbi tohutult palju rahvast, tohutult palju erinevaid inimesi. See oli väga rikas piirkond selle pärast. Ja siis juhtus, mis olid üle ujutused ja põhimõtteliselt noh, kõik jäi soiku. Ja Jeemen kaotas oma selle suure ja tähtsa kaubandusliku positsiooni. Tol ajal siis Jeemen oli osaliselt kristlik riik, siis mõnda aega ta oli, juudid hakkasid valitsema seda, mõnda aega ta oli isegi juutide riik ja siis Etioopia kristlased vallutasid Jeemeni ja tegid selle oma provinsiks. Ja kuna see tegelikult nendel nagu ei olnud alguses seda ambitsiooni, aga kuna siis kui juudid võtsid selle riigi enda valdusesse hakkasid kristlasi taga kiusama siis etiooplased selleks et kaitsta oma vendi vallutasid selle riigi ära ja tegid sellest kristliku provinsi ja sinna pandi valitsema siis asevalitseja mõne aja pärast toimus seal riigipööre ja võimu haaras Abraha al-Ashram oli ta nimi, Ashram, sellepärast, et see araabia keeles tähendab, et tal oli nagu ära lõigatud, oli tal nina ja kõrvad. Ta oli minu meelest allahvaelim ka, aga ta oli endine ori, ühesõnaga, kes siis saavutas sellise positsiooni, ta oli nagu mutileeritud näoga, ta ei olnud nagu loomuliku näoga ja sellepärast ta hüüd nimeks oli siis Ashram. Ja see Abraha tahtis sanasse ehitada samasaguse jumala koja, kui oli Kaaba. Mekkas. Sellepärast, et enne seda, kui Abrahal see idee tuli ja selle ajal, kui Jeemen oli kaotanud oma positsiooni, mekkalased, kes nagu nii, Mekka oli juba see religioosne keskus, kus kõik käisid kummardamas, mekkalased kasutasid seda kaubandusruumi vaakumit nii öelda, et noh, kadus ära kõrvalt see Jeemen ja mõtlesid, et oh, miks mitte ühendada siis kaks kasulikku asja, et meil on nagu nii siin see religioosne keskus, et teeme sellest ka kaubandusliku keskuse. Ja siis Mekka saigi väga, väga vägevaks kaubanduslikuks punktiks ja Abrahal tuli siis selline idee, ta tahtis ühesõnaga taas elustada seda Jeemeni endist kuulsust ja võimu ja tahtis teha uuesti siis sanast selle keskuse, mis ta kunagi varem oli olnud. Ja kuna ta nägi, et mekkalastel oli veel üks plus, kuna ennem Jeemen oli lihtsalt nagu kaubanduskeskus, aga et kuidas nagu inimesi nüüd sealt mekkast ära meelitada, et mekkast neid hoidis ju kinni see religioosne idee ja kui ikkagi ka, et see ei olnud ainult äritegevus, miks nad seal käisid, et ta tahtis siis selle elementi veel juurde tuua siis Jeemenisse ja laskis ehitada tohutult suure enne nägematult ilusa kiriku. Sinna Jeemenisse, mida nimetati Al-Qulais. Ja sinna seal oli kulda ja karda ja kõik, ühesõnaga arhitektuuriliselt oli midagi täiesti enne olematud, niivõrd kaunis asi, et igaüks, kes nägi, kukus pikali. Nii, ja ta lootis, et selle pärast siis inimesed hakkavad tulema sinna palverännakule. Ühesõnaga ta kirjutas isegi Etioopiasse, Habasha nimetatakse, Abessiiniasse, et paluda nagu abi selleks, et ehitada see Qulais ja taastada siis Jeemeni kaubanduslik hiilgus. Ja see tõttu, kuna see info siis niimoodi levis, siis mekkalased said sellest teada. Ja ühe versiooni kohaselt nad läksid Jeemenisse ja põletasid selle Qulaisi maha. Lihtsalt sellepärast, et hoida oma seda hoida oma positsiooni. Ja teise versiooni kohaselt, mis tegelikult inimestele isegi rohkem meeldib, sest see on natukene sellisem türtsikam, teise versiooni kohaselt tulid siis, kas üks mees või paar mekalas tulid sinna sanasse, nad sattusid raevu sellest nähes, et Jeemenis oli ehitatud siis selline koda, kus tahetakse, tänu millele tahetakse siis hävitada põhimõtteliselt Mekka see võim ja ta kerkitas oma häda sinna ja määris selle asjaga kõik seest selle kiriku seinad. Ühesõnaga ta teotas seda kirikut kõige rõvedaval võimalikul viisil. Ja see lahkus mõttes, et noh, nüüd on show inimesed tule siia, sest et see on ometi nagu räppane koht. Ja tähelepanu siin alati ajaloolise punkti juures on oluline märkida, et tähelepanu ta oli mekkalane, aga sel ajal ei olnud veel islamid, see ei ole islam, ta ei olnud moslem. Sellise tegu on loomulikult moslemite jaoks täiesti kategooriliselt keelatud. Ja üks kõik kui vaenulikud nagu suhted võivad olla erinevates uskudes erinevate riikide vahel, siis moslemitel ei ole mitte mingisugust õigust minna kellegi teise pühakotta ja seda niimoodi rüvetada, see on islami seadusega keelatud, nagu ka teiste uskude pühakirja, miks me peaksime ja miks see on keelatud. Kõige olulisem aspekt selle jaoks, miks see on keelatud, kas te suudate välja mõelda. väga oluline loomulikult see ka, et me oleme viisakad teiste vastu nagu, aga mis on kõige olulisem, mida Allah subhanahu wa ta'ala käsuna meile ka Koraanis ütleb, ta ütleb, ärge solvake polu teiste, miks? Ärge teotage, ärge solvake neid, miks? Sest et reeglina, kui inimest solvatakse, mis ta teeb, ta solvab vastu. Keda ta siis solvab, kui meie solvame nende iidoleid, keda nemad solvavad? Allah subhanahu wa ta'ala. Ja selleks, et hoiduda sellest, et polüteistid solvaksid või halvasti räägiksid Allah subhanahu wa ta'ala, ei tohi meie ka nende jumalate, nende pühakirjade, nende pühakodade kohta midagi halvasti öelda, aga midagi teha. See on selleks ühesõnaga, et noh, kuidas küla koerale, nõnda koer külale toimib niimoodi ja järelikult me ei saa eeldada, et oh, meie võime teha, mis meie tahame ja teised siis peavad vagusi olema ja siis saame kangesti kurjaks, kui siis meile midagi öeldakse, eks ole. Niimoodi asjad ei toimi. Mutual respect. Nii, ja kui siis Abraha nägi seda, mis oli juhtunud, siis loomulikult ta ei suutnud oma viha talitseda, ta kogus kokku tohutu suure armee, et Mekka vallutada ja Kaaba hävitada. Tõesõnaga, ta oli plaanis see kõik maa tasa teha, selleks, et siis esiteks kättemaks ja selleks, et siis viia lõpule oma see plaan Jeemen tõsta tema endise ausse ja hiilgusesse. Ja erinevate edastuste kohaselt oli tal selles armees siis 8-13 elevanti, aga noh, ühesõnaga seal kuskil vahel oli see elevantide arv. Armee ise oli ka erinevaid edastusi on selle kohta, aga on siis kuni 15 000 kuni 60 000 meheni. Aga kui te mõtlete juba 15 000 meest, see on pool Saaremaa elanikkonnast. Ja ühesõnaga, see on ikkagi päris suur armee, arvestades sellega, et tollal linnad olid ikkagi päris väikesed ja Mekkas ei olnud kaugeltki mitte nii palju inimesi. Ja 15 000, aga noh, 60 000 me üldse ei räägi, et see on ikka veel juba päris suur summa. See armee ühesõnaga oli väga suur, pluss seal olid need elevandid. Miks need elevandid on eriti olulised selles mõttes, et noh, mis tänapäeval mõtlen, mis elevand siis ikka ei ole, on ja. Aga kas araablased olid näinud enne elevandid? Kas araablas on elevandid? Ei ole, nende jaoks oli mingisuguse suur monstrum, täiesti enne olematu ja noh, tuleb ja tallab kõik ära, eks ole, see vihane elevant, need, kes olid treenitud, need armee elevantid, ta tuli ja ta tallas lihtsalt inimesed ära ja mitte midagi ei saanud teha ta vastu, selle ajal ei olnud ju mingid püsse ja asju ja elevanti nahk on päris nagu noh, tugev, et mis sa siis teed, suskad teda natukene või ei saagi elevanti vastu midagi teha, sellepärast see elevanti kasutamine, et kuna Jeemen oli siis Aafrika selle Etioopia kuningriigi provints, et siis Aafrikast nad said tuua elevanti, aga raablaste jaoks oli midagi täiesti sugust, appi, mis nüüd meie peale tuleb, eks ole. Samamoodi, kui meile rääkisime sellest karšist, eks ole see mere, kohutav mereelukas müstiline, kes siis laev uputab, noh, tänapäeval ütleb, no mis see vaal siis ei ole. Aga või siis see suur kaheksa jälgund, aga noh, inimesi hirmutab see, mida nad ei tunne kõige rohkem, eks ole. Nii, ja ühesõnaga, nad asusid siis teele, kõik, mis nendel tee peale jäi, see sai purustatud, inimesed tapeti, oli näiteks, noh, osad hõimud hakkasid neile vastu tee peal, kelle iidolid olid käabas, nad said teada, et nad lähevad käabad hävitama, siis nad üritasid nagu kaitsa oma iidoleid, hävitati kõik ära tee peal. Nii kuni nad jõudsid siis päris Mekka lähedale ja siis see suurim elevant, kes oli siis selle armee nii-öelda juhi positsioonis või elevantide juhtama nimi oli Mahmud ja tema siis oli see, kelle järgi tulid teised elevantid ja tuli kogu see armee ja mis juhtus siis, kui ta keerati käeva suunas ja kästi, et noh, nüüd mine, jookse, eks ole, ta ei seisma, ta ei läinud edasi ja sellest tulenevad teised elevantid ka ei läinud. Ja kui ta keerati mingis teises suunas, siis ta liikus. Niipäeva, kui ta keerati suunaga käeva peale, ta jäi seisma. Ja noh, nagu te võite ette kujutada, ega elevant ei ole nagu hopune, et annab piitsa ja läheb, eks ole. Et seal, kui ta on nii suur, kui tema otsustab, et tema seisab, siis mitte üks vägi ei liiguta teda. Nii et nad ei saanudki edasi üldse liikuda. Ja see tõttu siis Abraha otsustas, et ta teeb väikese pausi. Ja otsustas läbirääkimisi pidada Mekka juhiga. Mekka juhiks tolla ajal oli siis profet Muhammedi sallallahu alaihi sallam vanaisa, Abdul Muttalib ibn Hashim. Ja nad siis pidasid läbirääkimisi. Abraha küsis Abdul Muttalibilt, et mida tema tahab, mis on tema tingimused nagu see rahu sobitamiseks. Ja too ütles, et sinu käes, et kuna sinna Mekka lähedale juba tulid, siis see armee neelas enda sisse Abdul Muttalibi kaameli karja. Ta oli 200 kaamelit, kes siis seal Mekka lähistel olid nii-öelda laagris ja nad võtsid ära need kaamelid. Ja siis Abdul Muttalib ütles, et sinu käes on minu 200 kaamelit, anna need mulle tagasi. Ja Abraha oli väga üllatunud selle peale, et millest sa räägid? Ma tulin käabat hävitama ja sa küsid mu käest oma kaameleid. Et mis sul viga on, eks ole? Ja selle peale Abdul Muttalib vastas, kaamelid on minu omand, seega ma küsin oma omandi tagasi ja hoolitsen enda vara eest, enda omandi eest, aga käaba on Allahi oma. Ja Allah hoolitseb käaba eest. Käaba ei ole minu oma, ma ei pea sellepärast muretsema. Allah subhanahu wa ta'ala ise hoolitseb oma käaba eest. Üks näide jälle selle kohta, kui me räägime polüteistid ja moslemid, et Abdul Muttalib, ta surigi iidoli kummardajana, polüteistina, aga ta uskus Allahi, see Allah on looja ja käaba oli Allahi koda. Seega kui Allah subhanahu wa ta'ala ütleb mekkalastele, et palvetage selle koja isanda poole, nagu meile rääksime seoses selle Qureishi väljaabudu rabbe häädel peit, kummardage või teenige selle koja isandat, siis mekkalased ei kergitanud õlgu ja küsinud, et kes see on selle koja isand, et nad teadsid, et Allah subhanahu wa ta'ala on selle koja isand, selle koja omanik. Nii, ja niimoodi see Abdul Muttalib ütles, et küll Allah subhanahu wa ta'ala ise hoolitseb oma omandi eest ja juuti siis kokkuleppele, et Abraha peab tagastama Abdul Muttalibile tema kaamelid ja seejärel ta võib ise otsustada, mida ta kaabaga peale hakkab. Nii, ja Abdul Muttalib käski siis Mekka meestel koos naistele lastega põgeneda ümbritsevatesse mägedesse, et midagi nendele ei juhtuks, see Mekka jäi täiesti tühjaks ja armee liikus Mekka suunas ja kui nad jõudsid siis Muhassiri oruni ja tahtsid juba seda orgu ületada, et jõuda Mekkasse, siis juhtus selline täiesti uskumatu lugu, et äkki katsid taeva suured linnuparved, hästi-hästi palju, mitte isegi et üks linnuparv, vaid parvedes linde, kes olid siis mitte suured linnud, aga väikesed, edastuste kohaselt umbes sellised parese või ronga suurused linnud ja nad kantsid iga üks nokka vahel ja kummagi jala küüniste vahel kantsid väikest kivikest, selliste nõudud lätse seemne suurused, aga väga väikesed kivikesed ja iga kivi, mis sõduritele langes, just kui sulatas liha ja rebis selle tükkideks. Ühesõnaga, see iga kivi oli nagu tohutu jõuga ja kui see puutus nende pead, siis pea plahvatas. Ja kogu armee, kogu see suur armee hävis täielikult. Abrahal Ashram põgenes niimoodi, et ta liha tilkus ta luude küljest lahti ja ta suri põhimõtteliselt osade jutustuste edastuste kohaselt enne, kui ta jõudis Jeemenisse ja osade edastuste kohaselt, kui ta oli jõudnud Jeemenisse. Aga juhul mõte oli selles, et see Jeemeni rahvas, kes oli koju näinud, nad nägid teda, milline ta oli. Ja sellest tulenevalt, et nad nägid seda hävitust, mitte keegi ei julgenud, mitte oleks kogunud uue armee ja uuesti näinud, mitte keegi ei julgenud enam minna siis käabat puutuma. Nii et niimoodi siis kaitses Allah subhanahu wa ta'ala oma koda ja oma veel sündimata prohvetit. Ja selle jutustuse on siis, mis ma praegu teile rääkisin, on edastunud Ibn Kathir enda tafsiiris, ehk Korani tõlgenduses. Nii, ja põhimõtteliselt siin kohe selle jutuga seoses on meile esimene suur õppetund sellest suurast, et maailmas on ju läbi aegad olnud väga palju selliseid superpowereid. Noh, erinevatel ajastutel erinevad riigid, kes on olnud siis need kõige tähtsamad ja kõige suuremad ja kes lõpuks on nii tähtsad, et nad arvad, et neile ongi kõik lubatud. Aga mitte ükski asi ei, kui mis ronib tippu, ei jää alati tippu. Tuleb mingisugune hetk ja et maailma ajalas on seda väga palju nähtud. On ju olnud maailma kõige arenenum, vägevam, mida iganes riik on olnud Hiina, selles staatuses on olnud India, selles staatuses on olnud Egiptus, Euroopa on maailma ajaloos üldse kõige vähem aega olnud sellest nii-öelda superpower staatuses ja sellest veel vähem aega on olnud selles staatuses USA. Ja noh, nad arvavad, et nad jäävadki eluks ajaks maailma valitsema, aga see niimoodi ei toimi. Et on palju teisi riike, mis on palju kauem aega valitsenud maailma ja alati tuleb mingisugune hetk, kus asjad hakkavad valesti minema, sest et kui inimene väga pikka aega juba ainult võidab ja võidab ja võidab ja ta on võitmatu, siis ta muutub hooletuks ja läheb liiga ülbeks. Ja see reeglina saabki saatuslikuks. Ja mis oli Abraha kõige suurem probleem? Täpselt see sama asi, et ta oli liiga uhke. Ja see uhkus või see ülbus, ta oli täiesti kindel, et ta võidab. Ta oli selline armee, ta oli selline toetus, ta olid need elevandid, ta plaan oli täiesti perfektne. Aga see uhkus või see ülbus on üks hullemaid haigusi, mis üldse olla saab ja islami seisukohalt, ma eilega vist mainisin korra seda, see on haigus, mis tuleb välja ravida, sest prohvet Muhammed saas selle ütles mida? Iga üks, kellel on südames, kas või nii vähekene usku, nagu on pisikene seemnekene või pisikene sipelgas, ei saa paradiisi. Nii et me peame, see on haigus, mille me peame endast välja ravima, et endast liiga hästi arvata ja arvata, et me oleme võitmatud ja oleme kõige parem, ilusamad, targemad ja osavamad. Nii, ja muide üks maailma lõpumärke on see, et Abessiiniast, Habashast, ehk siis, mis on tänapäeva Etioopia, tuleb peale seda, kui kõik moslemid on surnud, sellest iman rääkis eile, kes kuulasid venekeelset loengut, et maailma lõpul, enne kui maailm otsa saab, et moslemid kõik surevad ära, kuidas nad surevad ära, tuleb üks pisikene tuulekene ja kui moslem seda nuusutab, siis ta vajub unne ja väga niimoodi rahulikult läbi une nagu sureb ära, et seda viimset kohtupäeva, selle viimse kohtupäeva õudust mitte ükski moslem ei näe, mitte ükski usklik inimene, kes jumalasse usub ja jumalat teenib, ei näe, sest see on oma ette juba väga-väga suur karistus see, et sa pead seda päeva nägema. Ühesõnaga, tuleb siis Etioopiast üks mees ja ta lammutab Kaaba tükk-tükki haaval nagu veab laiali selle, et see on üks maailma lõpumärkidest. Ja see lugu, kõige suurem ja kõige tähtsam asi loomulikult, mis see lugu meile õpetab, on see, et ükskõik kui halb on olukord, ükskõik kui hull on situatsioon, siis Allah subhanahu wa ta'ala usub neid, kes temasse usuvad. Või tähendab, aitab neid, kes temasse usuvad. Et meie ülesanne, kui meil on raske, kui meil on paha, on teha duaad, paluda temalt abi, ja tema aitab meid, insha Allah. Mekka vallutamise päeval, sel päeval, kui siis prohvet Muhammed saas sellem peale seda, kui ta oli ära läinud Mekkast ja siis Medinas see asunud ja kogukond oli kasvanud, kui viimaks saabus see päev ja Allah subhanahu wa ta'ala lubas tal minna Mekka tagasi politestide käest vallutada, ta ütles saas sellem, tõesti Allah hoidis Mekkat selle elevandi armee eest ja on oma sõnumitooja ning usklikele andnud võimu selle üle. Ja tõesti, selle pühadus on naasnud, just nagu see oli pühaga eile. Seega need, kes on kohal, teavitagu neid, keda siin ei ole. Sellest Mekka ja Kaaba pühadusest siis nii öelda. Enne edastatud siis Fath al-Baris ja muslimi selline hadiid. Nii ja lisaks veel selline huvitav asi, et kogu see sündmus, millest siin juttu on, on... Kui ma rääkisin sellest, et prohvet Muhammed saas sellem oli sellel ajal, kui see juhtus loode oma ema kõhus, siis see näitab ka seda, et Allah subhanahu wa ta'ala, millist tohutud suurt au ta tahtis oma prohvetile anda sellega, et noh, esiteks, mitte ainult ühele prohvetile, vaid see on nagu kingitus ja väga suur au tema kahele prohvetile. Esiteks siis Ibrahim, kelle palvet ta täitis, sellest hoolimata, et ta järeltulijad olid muutunud täielike, noh, seda usu täiesti ära muutunud ja edasi. Ja teiseks see kaitse, mida siis ta pakkus, ta hävitas tohutud suure armee selleks, et kaitse seda pisikest loodet. ema kõhus, kellega tal oli oma plaan. Nii, kui me vaatame nüüd värshaaval, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fiil. Kas te ei näe, mida tegi, kas sa ei näe, mida tegi su isand elevandi armee omanikega või siis elevandi kaaslastega, kui me tõlgime otseselt selle ashab. Alam tara, kas sa ei näe, kõigepealt see küsimus, et sellega seoses võib siin arutada päris mitut asja. Esiteks me võime küsida, et kas sa ei näe, kas see on otseselt küsimus prohvet Muhammedile, sallallahu sellem, või see on küsimus kõigile moslemitele. Ja seda võib võtta nii ühte kui teistpidi otseselt tal loomulikult saadetud prohvet Muhammedile, sallallahu sellem, aga siin on õppetund meile kõigile, nii et see tegelikult pöördumine on meie kõigi poole, et kas sa ei näe. Samamoodi, nagu me juba eile rääkisime, see tara, see nägemise aspekt, araabia keeles on täpselt samasuguse väärtusega nagu ingliskeeles on see, ma võin öelda I see out of the window, ma näen aknast välja, eks ole, kui ma ütlen lihtsalt I see, siis kõik saavad aru, et tegelikult ma ei mõtle seda, aga et ma näen, vaid ma mõtlen selle all seda, et ma mõistan, ma saan aru. Et see ühesõnaga kutsub meid mõtisklema selle üle, millest siin suuras juttu on, mõtisklema selle üle, mida me siin praegu ka teeme, et mis on selle asja tähendus, mis on selle sündmuse tähendus. Nii, ja teiseks, jah, selle ma rääkisin ka nüüd juba ära, et kas see on siis otseselt nägemine või kaudselt nägemine, eks ole, et siin antud juhul äälam tära, kui ta küsib, ta selles mõttes ei saa küsida ei prohvet Muhammedilt sallallahu alaihi wasallam ega ka meilt, et kas sa ei näe. Sest prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kui ta oli loode oma ema kõhus või pole veel sündinud olnud, siis tema ei näinud seda sündmust. On päris mitmeid sündmused, mille kohta see sama verb, nägema verbi on kasutatud Koraanis ja need on sündmused, mida prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam nägi oma silmaga. Nii et seal ta võib olla nii see otseselt nägema kui ka kaugelt nagu see ülekantud tähenduses, aga siin ta on rohkem see kaalukaus selle ülekantud tähenduse poole selles mõttes, et ei meie ei näinud seda, kui ka prohvet Muhammed sallallahu ei näinud konkreetselt seda sündmust. Et ta on pigem siis selline mõtisklemiseks. Ja selle mõte on selles, et miks Allah subhanahu wa ta'ala seda väljendit ikka jälle Koraanis kasutab, et see tekitaks sellise šoki efekti, et kas sa siis ei näe, kas sa siis ei mõista, et näe vaata, ma tegin niimoodi. Rahune, te ei ole midagi vaja papistada, ole täiesti rahulik, ma kaitsen siin, kas sa ei näe, et ma selle suure armee hävitasin ära. Ja loomulikult ma kaitsen ka sind edaspidi. Nii, see jah, peidab endas siis nii meeldetuletust kui ka süümekais, kellele kaks osapoolt on siin, on siis prohvet Muhammed ja teised moslemid ja teisel pool siis mekalased või need, kes on uskmatud, et on meelde tuletuseks nendele, kes usuvad ja prohvetile, et ärge papistage, siis ta on nagu rahustuseks, eks ole. Ja samas ta on ka siis pöördumine nende poole, kes ei usu nendele, ta on hoiatus või nagu süümepiinade tekitamine, et kas te ei näe, mida ma tegin nendega, kas te tahate, et ma teen ka nii, enne kui te mõistate üldse nagu, kes ma olen ja kui suur on minu võim. Nii, Käifa tähendab araabia keeles kuidas. Ja siin on jälle see sama efekt, et Allah subhanahu wa ta'ala võiks küsida otseselt ka araabia keeles, et määve, mida ma tegin nendega. Aga siis selleks vastus on see, et hävitasin ära. Nii, aga kui ta küsib käifa fäala, siis see on rohkem, et kuidas ma tegin, kas sa ei näe, kuidas ma, eesti keeles me ei saa nii öelda, kas sa ei näe, kuidas ma tegin. Ja no, seda on väga raske ühesõnaga panna niisugusesse korrektsesse eesti keelde, et see käifa seal säiliks, aga asja mõte on selles, et ärge mõelge ainult selle peale, mida ma tegin, vaid mõelge selle peale, kuidas ma seda tegin. Ja siis ta kirjeldab seda järgnevalt, et kuidas see juhtus, et need pisikesed linnud, kes tulevad enda pisikeste kividega, Allah subhanahu wa ta'ala ei ole vaja mingisugust, ma ei tea, suurt robotit või suuri elevante või ta võidab mingi väga väikese asja. Ja sellega, kui tema tahab, ta võib hävitada niivõrd suure armee ja need suured elevandid ja nii edasi. See käifa element on siin nagu hästi oluline. Et ühesõnaga, ta sai hakkama mingisuguse niivõrd hämmastava asjaga, ja niivõrd nagu pisikese abiga, pisikeste kivikeste abiga, et mitte ükski sellest linna elanikest ei saanud viga, samas kui see terve armee hävis ära. Mäeda oleks siis nagu jah, liiga väike siin araabia keeles. See käifa näitab, et kuidas on see võimalik üldse. Nii, siis siin on rabbuka, ehk siis sinu isand. Võiks küsida, et miks ei ole kasutatud siin sõna Allah näiteks, et kuidas Allah tegi, kuidas Allah sai sellega hakkama. Aga see rabb, see Allah on nagu üks jumala nimedest, milles on peidus iseenesest kõik tema omadused. Allah on, kui me räägime, et Allah subhanahu wa ta'ala kohta on öeldud, et tal on 99 nime, eks ole, et Allah on üks nendest nimedest ja Allah on, peidab endas ühesõnaga kõike seda, kõike neid teisid on nagu nii-öelda selline üldtermin, mida me saame kasutada. Aga samas ta siin on valinud, et ta kasutab ühte väga spetsiifilist oma attribuuti, ühte väga spetsiifilist oma omadust ja see, et ta on rabb. Ja ühesõnaga, miks see on oluline, sest et kui me räägime, et ta on rabb, tema on isand, siis see vihjab sellele, et järelikult tal peavad olema need orjad või sulased vastandina, eks ole. See vihjab sellele, kui on rabb, siis peavad olema ka kelle rabb ta on, eks ole. Et ta tahab vihjata selle rabbu ka, et see sinu isand tegi nii. Ja järelikult need, kellele see suunatud on, peaksid tuletama sellest meelde, et nemad on siis selle rabbi sulased või orjad ja käituma vastavalt. Ja otsene käsk tuleb järgmises suuras, millest me rääkisime eile, Fel-Jahmudu Rabbe hädel peit ja kumardage siis selle koja isandat. Et mis moodi see käitumine peab olema siis, mis peab tegema? Tuleb ennast Jumalale pühendada ja Jumala seaduse järgi käituda. Nii, fiil tähendab araabia keeles elevant. Ja seda ma nagu mainisin teile juba, et see, miks see elevant siia sisse on toodud, et see fakt juba, et seal armee sees olid need elevantid, oli araablaste jaoks midagi täiesti kohutavad, et nad ei ole näinud neid elevante ennem ja ta oli niivõrd oluline sündmus nende jaoks, et nad nimetasid selle aasta, kui see juhtus, siis elevanti aastaks need elevantide järgi. Nii, ja siis see väga huvitav, et siin on öeldud see ashabul fiil, ashab on sõna siis mitmuses tähendab kaaslased, et siin on öeldud otseses tõikes elevanti kaaslased. Et kas sa ei näe, mida tegi su isand elevanti kaaslastega? Ei ole öeldud, et elevanti isandate või elevanti omanikega tegelikult otseses tõikes, vaid on elevanti kaaslased. Nagu prohvet Muhammedil sellem olid kaaslased. Mida see tähendab, kui on kaaslased, kui me mõtleme selle pealt, on prohvet ja on tema kaaslased? Et prohvet, sallallahu sellem, on see nii-öelda ninamees ja kaaslased on siis need semud, kes teevad selle tema edastatud sõnumi järgi, eks ole. Ja kui me võtame elevant ja tema kaaslased, siis millele see võiks vihjata? Allah subhanahu wa ta'ala alandab seda armeed sellega, et ta ütleb, et nad on elevanti kaaslased. Aga mis selles loos veel vihjab selle? Et miks ta elevanti tõstis kõrgemale kui need mehed seal armees? Elevant ei seisma. Elevant sai aru, mida ta teeb. Elevant kuuletus Allah subhanahu wa ta'alale, enne kui kuuletusid inimesed. Nii et sellepärast Allah subhanahu wa ta'ala alandab neid sellega, et ta kutsub neid elevanti kaaslasteks. Et elevant ja siis need, kes järgi tolknesid. Nii. Ja miks siin on öeldud lihtsalt fiil, miks ei ole öeldud fjääl, mis oleks mitmuses elevandid? Me rääkisime ju, et erinevate edastuste kohaselt on küll erinev arv, aga neid on vähemalt 8 oli seal armees. Et see on nagu selline grammatiline märkus siin, et tegelikult kui me ütleme fiil, ta võib tähendada ka lihtsalt seda liiki. Et üldiselt elevandi armee, kui me ütleme, et siis eesti keeles me ka ei pruugi aru saada, kas seal on üks elevant või pea ütlema elevantide armee. Võime öelda, elevanti armee on ka aru saada, et seal võib olla neid mitu neid elevante. Nii, siis teine väs. Äälem jäžal käidahum fitadlii. Kas ta ei ajanud hukka nende vandenõu? Või siis nende plaani? Nii, mis vandenõust siin juttu on? Siin on see sama Abraha lugu, mida ma teile kirjeldasin juba, et tal oli siis see plaan, esiteks see suurem plaan, et ta tahtis teha Jeemeni, viia Jeemeni uuesti oma hiilgusesse, selleks ta tahtis siis teha sinna selle pühakoja, et inimesed käiksid palveranna, kui jaakaubitseksid seal ja siis osa tema sellest plaanist oli see, et hävitada ära Mekka kui konkurent ja kui siis tema kiriku pühaduse rüvetaja. Nii, siis fii on siin fii tadliil. Miks on kasutatud seda sõna fii? Ei pruugi nagu tekkida küsimust nendel, kellel araabia keelest ei ole väga tugevaid teadmisi, aga fii tähendab otseses tõlkest, on seest ütlevad käänet, nagu sees ütlevad ja sisse ütlevad käänet. Väljendab araabia keeles see fii into või in, nagu kui me ütleksime inglise keeles ka prepositsiooniga. Et ühesõnaga, see on selleks, et Allah subhanahu wa ta'ala ta tahab rõhutada seda, et tema, see, siin on öeldud, kas ta ei ajanud hukka nende vandenõu, et ühesõnaga mõte on selles, et ta võttis nende selle plaani ja viskas selle sinna hukatusse või nii öelda, et noh, tema jaoks selline, pani selle see fitaltagliida, pani selle sinna sisse, selle hukatuse sisse, ajas hukka ühesõnaga, et tema jaoks oli see nii lihtne, et nagu võtan selle, et tõstan siia, nii. Ja teised plaanised ja tegid ja need oli kagesti perfektne plaan, Allah subhanahu ta'ala tegi niimoodi just. Pani selle nagu, asetas selle hoopis teise poole peale, et väljendada nagu seda. Nii, siis kolmas värs. Arsala aleihim tairan ababil ja ta saatis nende peale parvedes linde. Esiteks siin on aleihim ja mitte ileihim. Aleihim on nagu kohal või peal on nagu palju kõrgemal, kui me nüüd räägime näiteks, et Allah subhanahu wa ta'ala, see ale on nagu peale, see on kõrge, eks ole. Ile oleks, et noh, nad söösid peale ja niimoodi, noh, ründasid, eks ole, aga see äla rõhutab seda, et need linnud olid hästi kõrgel nende kohal. Nii, ja siin hästi nagu selline see võimsuse efekt tekib, et need linnud mitte ei olnud nagu pommitajad, et nagu kui pommitajad pommitavad, nad tulevad kõrgelt ja siis lasevad iskavad pommi ja siis lähevad üles tagasi, eks ole. Et nad olidki seal üleval ja nad lasid neid kukkuda sealt ülevalt. Nad sihtisidki hästi kõrgelt ja noh, tekib nagu siin see selline selle gravitatsiooni jõu nagu efekt ka, et mida kõrgemalt kukub, seda kiiremaks see kukkumine läheb ja seda tugevam on see löök, mis ta annab. Et Allah subhanahu wa ta'ala siin selle äläga tahab rõhutada seda hästi kõrgelt ja nagu sadas hästi kõrgelt neid alla ja mida kõrgemalt ju tuleb, seda kõvem on see löök. Et sellepärast need pisikestel kivikestel olidki selline tohutu jõud. Nii, Tairan on siis, siin on kasutatud, ta ei ole mitte mingisugused kindlad linnud attujuur, vaid on Tairan, ehk siis on igasuguseid linde. Ta on selline üldine termin, et igasuguseid erinevaid linde ja suurtel hulkadel oli neid siis seal. Ibn Abbas radiallahu anhu ja siis Ad-Dahhak on mõlemad öelnud, et Ababil tähendab, et ühed lendasid teiste järel, et meid gruppiti muud kui tuli, et ei olnud mitte üks parv, vaid parvedes, et ühed tulid ja teised läksid ja muud kui hästi palju neid üksteise järel tuli. Al-Hassan al-Basri ja Qatada radiallahu anhu on mõlemad öelnud, et Ababil tähendab hästi palju. Noh, samamoodi siis Mujahid on öelnud, et Ababil tähendab erinevates üksteisele järgnevates gruppides või noh, parvedes tulid muudku, et ühed läksid ja teised tulid. Ibn Zaid radiallahu anhu on öelnud, et Ababil tähendab erinevaid tulemas siit ja sealt ja nad naskusid nendele peale kõikjalt, ühesõnaga, et nende kohalt nagu lasid neid kive kukkuda igalt poolt erinevatest kohtadest, ühesõnaga vihe siis sellele, et sellel armeel ei olnud ka kuhugi põgeneda. Et need linnud olid seal nende kohal ja tulid ükskõik, kus nad siis läksid, need linnud olid nende kohal. Ibn Hisham ütles, Ababil on gruppid, kuna araablased ei räägi vaid ühest linnust. Nii, ja ühesõnaga, need olid siis mõned edastused prohvet Muhammedis saas sellem kaaslast, et selle kohta, et mida see Ababil siis tähendab. Nii, neljandaks. Termihim vihjääratsin minsijil, kes neid küpsetatud savist kividega loopisid. Termi, mis araabia keeles siis tõlgitakse, loopisid, aga siin ma olen tõlkinud seda minevikus, aga araabia keelest on olevik jälle siin. See on jälle see palju, palju seletatud ja palju diskassitud araabia keele aegade küsimus, et araabia keele ajad ei tähenda täpselt sama, mis meie ajad, nendel ei ole see sama süsteem, vaid nad võivad kasutada vahe mineviku vormi tulevikus selleks, et midagi väljendada ja siis seda oleviku vormi minevikus ja sellel on kõigel on alati nagu oma mõte ja siin see olevik, mida nad kasutavad mineviku sündmuse jaoks, väljendab siis seda, et, et see oli... selline, mitte nad ükskord tulid, tegid ära ja läksid minema, vaid ta oli tagasega pikaajaline protsess. Et hästi kaua aega, muud kui tulid ja läksid, pommitasid kogu aeg käis, hästi, hästi pikka aega. Et sellepärast on siin kasutatud siis seda, seda oleviku vormi. Rama järmi ei tähenda mitte lihtsalt loopima araabia keeles, vaid see tähendab hästi kaugelt viskama. See on selle, selle sõna nagu nii-öelda lingvistine tähendus hästi kaugelt viskama ja see nagu läheb ka kokku selle äälaga, mida ma selgitasin teile, et hästi kõrgelt nagu nad viskasid neid. Ja see omakorda siis jah, viitab sellele, et linnud olid väga kõrgel ja lisaks sellel ramal on veel see mitte ainult väga kaugelt kuskilt distantsilt viskama, vaid see tähendab ka seda, et on täpsust viskama, et sa viskad mitte lihtsalt suvaliselt hästi kaugelt, vaid sa viskad täpselt millegi pihta, et sa sihid midagi. Et ühesõnaga vihja siis sellele, et need linnud sealt ülevalt hästi kõrgelt, nad pommitasid nagu snaiperid tulistasid alla nende armee pihta. Et iga kivikene ja igale kivikesele oli määratud, kuhu ta pidi täpselt kukkuma. Kalkulatsiooniga seal linnukesed viskasid neid kivikesi. Ibn Abbas radiallahu anhu ütles, et mis puutub sijiili, see sijiil, mis siin on kasutatud, siis Yunus al-Nahwi ja Abu Ubaida on mulle öelnud, et araablaste jaoks tähendab see midagi tugevat ja kõva. Ja seerelda lisas, mõned kommentaatorid on maininud, et tegelikult on tegemist kahe pärsia sõnaga, et see ei olegi araablaste oma sõna, vaid siin on tegemist kahe pärsia keele sõnaga, millest araablased on kokku teinud ühe sõna. Ja need kaks sõna on sanj ja jil, millest on kokku pandud sijil. Ja sanj tähendab kivi ja jil tähendab savi. Ja see jaoks, sellest tulenevad siis need kivikesed olid nagu kahte tüüpi, et nad olid nagu savist kivid või kivid saviga või midagi sellist. Sellepärast on nagu sijil. Siis osad kommentaatorid on öelnud veel, et see sijil tähendab, et kui on selline tolmune maa ja kui siis teatud ilmastiku tingimustes see muutub, ja lõppkokkuvõttes nendest tolmudest kerivad kokku sellised pisikesed terakesed, mis on sees täiesti tühjad, aga mis oleks nagu väiksed kivid, aga tegelikult nad on sellised tühjad pallikesed. Sellised tühjad pallikesed ja et siis võib-olla on tegemist nendega, aga lihtsalt need, et Allah subhanahu wa ta'ala andis nendele sellise tugeva võimu. Ei, kui sa saad süles olla, siis sa läpasa. Nii, ja siis on edastatud see, mida ma mainisin juba, et igal linnul, nii, võta, et igal linnul oli kolm kivi, kummagi jalasel nende küüte vahel oli siis üks ja siis üks oli nokka vahel, et muud kui tulid ja viskasid neid. Osad õpetased ütlevad, et see sijin ja sijin on sama sõna. Sijil ja sijin on kaks erinevat sõna. Araabia keeles, aga osad õpetlased, no, see on araabia keeles teada ja tuntud asi, et kui on sõnad, mis on väga lähedaselt kõlavad, kuigi seal on näiteks mingi ühe tähe vahe, siis endel on ka väga lähedased tähendused. Ja sellest me rääkisime vist üleeile, et on, kui on need kolm tüve kaashäälikud, kui need ringi tõsta, siis nendel on ka, nende sõna, mis sõnu moodustatakse, nendel on ka mingi omane seos, näiteks nad on vastandid. Seal oli meil shirk ja shukr näiteks, et tänu ja siis iidolite kummardamine on nagu vastandid, aga nad on väga sarnase kõlaga, lihtsalt kaks tähta on oma vahel ära vahetud, shirk ja shukr, see shakara ja sharaka, eks ole siis, on need tüved. Et siin on sijil ja sijin, sijil oli see, millest ma just rääkisin, see savi kivikesed, eks ole, aga sijin on Koraanis see kurjategijate tegude raamat, millest kirjutatakse üles need halvad teod ja siis õpetlased seega ütlevad, et siin võib olla ka siis vihje sellele, et automaatselt araabia keele tundja, araablane, kui ta loeb seda, ta mõtleb automaatselt selle sijiini peale ka, et nende ühesõnaga need see hävitatud armee said kõik need oma halvad teod nagu kirja sinna halbade tegude raamatusse, aga see on vähemuse arvamus, aga võimalik täiesti. Ibn Abbas radiallahu anhu ütles ka, et kui kivi kukkus, siis see ei olnud mitte ainult valus, vaid ta paistetas üles, nagu nahk oleks põletada saanud, et Ühesõnaga, need kivid kukkusid nende armee sõdurite peale, nad põletasid ja rebisid neid lihast tükke nagu välja, mis on nagu kohutav valu, ma taha ette kujutadagi üldse. Ja lisaks on edastatud, et need kivid, kui nad siis oli öeldud, et kui ta kukkus pähe, siis pea plahvates, et kivil oli niivõrd tugev jõud, et ta läks läbi selle pealuu, see kolba ja nad tulid tagant välja. Ühesõnaga ta läbistas selle inimese täielikult, mille tohutu jõuga nad siis kukkusid. Ja sellest tulenevalt, mis me praegu siin kõik seletasime, et see keel, see araabia keel, mis on nii rikas ja mille sõnad nagu kõiki neid väljendavad ette, siis te suudate vast mõista, et selle värsi keel on äärmiselt graafiline või äärmiselt selline pihklik. Allah subhanahu wa ta'ala tahab meile nende sõnadega, väga täpsete sõnadega, mis ta valinud on, maalida pildi sellest, et kuidas see elevandi armee hukkus, et kui ta juba selle või selle keelelise lingvistilise tähenduse seletustest te võite juba panna kokku omale peas pildi, et mis nagu juhtus, et need linnud, kes sealt kõrged tulid ja viskasid neid kivikesi ja mis nende sõduritega siis täpselt juhtus seal, see on küllaltki selline fotograafiline suura või nagu väikis film kerib meil silmade ees, kui me siin uurime seda. Nii, Ja see toob meid tagasi just selle sama käifa juurde, mis siin esimeses värsis oli, et miks on käifa kuidas, eks ole, et Allah subhanahu wa ta'ala kirjeldab seda ise, kuidas täpselt see oli, et mitte lihtsalt mis juhtus, ma hävitasin ära punkt, vaid ta kirjeldab, et kuidas see juhtus täpselt. Nii, viies värs, fajalahum kiasvin ma'kul. Ta muutus nad läbi näritud aganate sarnaseks. Ja'ala tähendab tegema araabia keeles midagi tegema, midagi looma selle jaoks on olemas ka siin Koraanist ma kasutatud teine sõna, mis tähendab looma on khalaka al-jinna wal-insi näiteks aga palju kasutatud siis khalaka tähendab mitte millestki tegema midagi mingi täiesti uue asja looma mitte millestki, kui seda algmaterjali ei ole siis me ütleme halaka. Aga kui midagi on juba olemas, ma midagi teen millestki, mis on juba olemas, algmaterjal on, ma muudan seda asja, siis kasutatakse araabia keeles jala. Ja seega siin siis Allah subhanahu wa ta'ala on kasutanud just seda jala, sellepärast, et näidata, et oli vägev armee ja ta muutis selle milleks. Ta tegi sellest vägeva armee massist, ta tegi mille. Ta muutis nad läbi näritud aganate sarnaseks. See käe tähendabki, mille sugune käe, like, inglise keeles, turn him into something that is like something. See käe väljendab siin seda. Ja see asif on põhimõtteliselt tool, mis puhub lehti ringi. Ja seda kasutatakse ka nende kõrte kohta, mis selle tuulega koos, siis kui kujutate ette araabia kõrbe, eks ole, see tuul puhub seal ja siis ta mõnest kohast tõmbab mõne selle üksiku rohu kõrre tutikese ja see tuulega koos keerutab edasi. Selle asifiks nimetatakse ka neid kõrsi, kes koos selle tuulega siis ringi liikuvad ja sellest samast tüvest on siis tulnud see asv, kee asvilme kuul, see asv, mille kohta Ibn Abbas radiallahu anhu on siis öelnud, et asv on viljakest, just nagu on nisu ümber, et ta on selline mingisugune kuivanud kõrrekene või siis need kestad, mis kukuvad, eesti keeles nimetatakse aganateks, minu mõelest, neid mis on, kui me vilja ära peksame, mis järgi jääb, see, see tühi kest, selline hästi kerge ja selline, ühesõnaga, astud peale, siis ta on sul plönnis, tal ei ole nagu mingit jõudu, no, ta on täis mõtetu selline pisikene väike praht. Ja siis Ibn Abbas radiallahu anhu on ka öelnud, et al-asv on need vilja lehed, mida ära ei koristata ja Ja ühesõnaga ühte tüüpi neid vilja lehtedest nimetatakse asva. Ibn Hisham on seda siis edastanud. Ja ma'kuul tähendab läbi näritud. Ehk siis nad on lisaks sellele, et nad on nagu nii need kestad, et tühjad kestakesed, nad on veel nagu läbi näritud või ära tallutud või sellised, noh, ühesõnaga nad on, see mitte midagi on muudetud veel rohkem mitte millekski täiesti väärtusetuks. Nii et asvi ma'kuul, tegelikult Araabia igapäeva elus olid olemas, et araablane, kes kuulis, mekkalane, kes kuulis seda värssi, tema jaoks oli see asvil mäkuul täiesti tähendus olemas, et seda nimeti näiteks kaamlik, kui nad võtavad rohtu suu sisse ja mäluvad, siis osad sellised jupikesed, mis need kukuvad nagu maha, seda nimetati siis asvil mäkuul, suuke täiesti mõtetu asja, et noh, ta osa sööb ära, aga mingisugused jupikesed kukuvad maha, see on see asvil mäkuul. Pudeneb maha enne ja seega Allah subhanahu wa ta'ala võrdleb neid mingisuguse täiesti kaitsetu toidu jäänukiga ühesõnaga. Mis see toidu tunnus on veel see, et, et kui see kaamel läheb rohtu sööma, ta võtab selle suude ja rohi ei jookse eest ära, et appi kaamel tahab mind ära süüa. Et ta on see täiesti passiivne, tal ei ole nagu mingisugust võimu end kaitsta, et see, selle armeed, seda suurt vägevat armeed, mis pühkis kõik oma teed, kui ta Mekka poole sammus. Ta võrdleb selle toidu jäänusega, mis esiteks ta ei saa enda eest võidelda ja lisaks on see, mis nagu isegi ole tast nii palju kasu, et ta täidaks kaamli kõhtu, vaid see on see, mis maha pudeneb seal, see täiesti mõtetu pudi, eks ole. Ja see ühesõnaga, sellepärast Allah subhanahu wa ta'ala on siis noh, maalinud meie jaoks selle väga noh, huvitava pildi, et ta võtab see suur armee, Ja et ta muutis sellest suurest armeest läbi selle muutud, see oli tema selle algmaterjal, mille ta muutis siis selleks läbi näritud aganateks või selleks täiesti mõtetuks pudiks, mis jääb järgi. Nii, ja siis põhimõtteliselt ei ole mul rohkem siin märkmeid.
No tahtsin lennukit.
Oota, kohe ma tulen teen selle lennukit, ma lõpetan selle ära, inshallah, okei? Nii, nüüd siis kuuleme kõigepealt seda. Kuulame kõigepealt seda professionaalset retsitatsiooni ja siis ma loen harjutamise jaoks ka.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fiil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsal alayhim tayran ababil, tarmihim bi hijaratin فجعلهم كعصف مأكول
نِي كيبات سيس فرس هابل بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ Ja nüüd terve suure. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.